Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях радіо Ера. Європа на зв'язку. Міста і села України і ще в більшій мірі сусідньої Білорусі виглядали б зовсім інакше, якби радянська влада не знищила церкви і палаци, фортеці, замки, ратуші і навіть цвинтарі. Все те, що зберігало пам'ять про минуле країни. Як впливають ці пам'ятки, які зберіглися або їх відновили, на пам'ять і самоусвідомлення народу? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Забуті пам'ятки, що відбувається з ними в Україні та Білорусі. З вами Марія Щук. Після того, як культурні пам'ятки України знищувалися цілеспрямовано і методично з радянських часів, відновити їх стає інколи дорого, інколи неможливо, але деякі громади за підтримки ЄС намагаються навіть руїни перетворити на центри просвіти або культури, щоб відновити тяглість історії і зробити так, щоб вона служила теперішньому і майбутньому їхнього міста. Про те, як це відбувається, розповідає Богдана Костюк.
Три українських міста – Жовква, Луцьк і Прилуки – у рамках програми Євросоюзу «Комус» для країн Східного партнерства відновлюють пам'ятки історії та культури, у яких планують відкрити заклади культури та просвіти. Тобто місцеві громади за підтримки влади повертають до активного життя старовинні храми та палаци, перетворені за радянських часів на склади або зерносховища. І таким чином повертають місцевим мешканцям історію родин, міст, цілої України. Про це у розмові з Радіо Свобода розповіла заступник міського голови Прилук Тетяна Фесенко. Вона повідомила, що прилучани, згідно проведеного весною анкетування, запропонували відновити старовинну будівлю архітектора Шкуратова, щоб відкрити у ній мистецький центр. Заплановано, що у будівлі після її реставрації розмістять художню галерею, місце, де митці проводитимуть майстер-класи, а письменники зустрічатимуться з оціновувачами своєї творчості.
На превеликий жаль, попри те, що місто має тисячолітню історію, дуже багато пам'яток було втрачено, і втрачати іще пам'ятки ми просто не маємо права. Тому в першу чергу хотілося привернути увагу громадськості нашого міста до самого об'єкта, зберегти його і використати його так, щоб він послужив громаді. Зокрема, став тим культурним осередком, який би перетворився на таке середовище, де могли б перетинатися наші митці, молодь, щоб це було місце для відпочинку сімей і не просто проведення дозвілля, а дозвілля з користю.
Пояснила Фесенко. Мешканці міста Жовква, що на Львівщині, планують впорядкувати територію історичного середмістя, яке збудоване у ренесансному стилі у 18 столітті, і поборотись за участь у проєкті «Сім чудес України». Громада Луцька після консультацій з науковцями вирішила реставрувати кам'яницю 17 століття, яка міститься на площі Ринок і де розташований аптека-музей. Також у планах містян реставрація старої ратуші, створення там мистецького центру. У червні цього року Європейська комісія ухвалила нову стратегію міжнародних культурних відносин, завдання якої – заохочувати співпрацю між ЄС і країнами-партнерами. Як зазначають європейські фахівці, культура як інструмент налагодження контактів між інтелектуалами і творчими людьми різних країн має зміцнювати взаємне порозуміння між народами. Не менш важливе завдання культури – її здатність відкривати історію держав і народів, як і історію взаємин між європейськими народами. У цьому контексті нового змісту набуває КОМУС, який передбачає співпрацю Євросоюзу і держав-учасниць Східного партнерства, бо завдання програми відроджувати і відновлювати пам'ятки історії та культури. Експерт Ради Європи Філіп Стейн наголосив, що проблема збереження і розвитку історичного середовища для європейських міст залишається актуальною. Навіть попри те, що як національні законодавства країн-членів Євросоюзу, так і міжнародні акти з підтримки історичного середовища не дозволяють, наприклад, руйнувати старовинні квартали або добудовувати горішні поверхи у середньовічних садибах. За словами Стейна, ситуація у державах колишнього Варшавського блоку вкрай складна. Але він радить не покладати провину за знищення або доведення до руйнації місцевих пам'яток історії та культури виключно на корумпованих чиновників та інвесторів, які вважають за потрібне створювати сучасну забудову в історичному середмісті. Проблема є глибшою. Зберігати історичні центри, старовинну забудову не можуть люди без історичної пам'яті, каже Стейн у розмові з Радіо Свобода.
Проєкт є новим поглядом і новою методологією для реставрації пам'яток історії і культури. Наразі мова йде не тільки про їхню фізичну реставрацію, а про перетворення їх на місця, де втілена історична пам'ять цього міста та його громади. Для нас важливо залучити місцеву владу і громадськість до відновлення історичної пам'яті і перетворення руїн на центри просвіти або культури, де люди втілюватимуть, як я кажу, міську культурну політику.
Заступник міністра культури України Світлана Фоменко в інтерв'ю Радіо Свобода наголосила, що збереження пам'яток історії та культури – один з пріоритетів роботи міністерства. При цьому місцеві органи самоврядування самостійно вирішуватимуть, які з пам'яток реставрувати, як поширювати інформацію про них серед містян і потенційних туристів. Це передбачає децентралізація, передача повноважень з Києва на місця, місцевим громадам і чиновникам. З іншого боку, децентралізація несе і певні ризики для сфери надання культурних послуг, зазначає Фоменко.
У нас, на жаль, зараз багато запитів від областей, від районів щодо закриття сільської або селищної бібліотеки, клубу. Аргументується це, звичайно, нестачею коштів, оптимізацією надання культурних послуг. Ми розуміємо, що пройде рік або два, і ті люди, які сьогодні пишуть про цю оптимізацію, будуть думати, як повернути цю бібліотеку або сільський клуб, і вже будуть втрачені і ресурси, і майно. Ми намагаємося зберегти.
Повідомила Фоменко. На її думку, підтримка Євросоюзу дозволить не лише зберегти в українських містах і селах заклади освіти та культури, але й відновити зруйновані пам'ятки. Тим більше, що європейці підтримують такі ініціативи фінансово і своїм досвідом. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Білорусь пережила дві хвилі руйнування своєї культурної та архітектурної спадщини після російської окупації у 19 столітті і під час радянського режиму 20 століття. Відновлення втраченого поступово відбувається після отримання Білорусю незалежності. Але наразі відновлено ще замало пам'яток, а сотні їх далі руйнуються. Адже офіційний Мінськ послідовно ігнорує дорадянську історію країни. Про успіх і труднощі рятування занедбаної спадщини наш кореспондент Валерій Калиновський говорив із білоруським фахівцем у цій справі, доктором мистецтвознавства у галузі урбаністики та архітектури Іриною Лавровською з міста Брест.
У Ірини Лавровської, архітектора та громадського активіста з Бреста, є велика мрія, як кажуть, на все життя. Вона прагне відновити історичний центр свого рідного міста, який був втрачений після окупації Російською імперією під час будівництва Брестської фортеці. Якщо раніше місцева влада вважала навіть розмови на цю тему ідеологічною провокацією, то тепер пані Ірина має куди запросити усіх побачити, яким був її середньовічний Брест – на картинах, кресленнях та в макетах.
Відкрита у нас мистецька галерея, у якій виставлені.
У нас відкрито мистецьку галерею, в якій представлено макет старого міста. Вона знаходиться на території Брестської фортеці, і там можна відразу побачити, як виглядало наше старе місто в епоху 17-18 століття.
Брест або Берість до російської окупації у кінці 18 століття дійсно був одним з найкращих міст колишнього Великого князівства Литовського та Речі Посполітої, не гіршим від Львова. Але місто постраждало від майже повної руйнації за наказом російського царя Миколи І у 19 столітті. Тоді місто разом з мешканцями виселили в чисте поле, а численні церкви, палаци, монастирі перебудували під казарми та башти Брестської фортеці. Ніякого стратегічного значення ця фортеця не мала ні під час Першої, ані під час Другої світової війни. Німецькі колони просто обходили її, а місто було зруйноване. У 20 столітті під час будівництва комплексу «Брестська фортеця Герой» радянська влада зруйнувала і підмурівки старих будівель, які ще залишалися. Радянська влада робила все, щоб берестейці забули, яке гарне було колись їх місто, від якого залишилося лише кілька об'єктів забудови та планування. Доктор Ірина Лавровська довгий час очолює у Бресті громадське об'єднання «Старе місто», яке намагається привернути увагу влади та суспільства до збереження та проблем відновлення старовинної спадщини міста. Пані Лавровська в деталях вивчала старовинні плани та описання міста і будівель, працювала в архівах, відновляла обличчя втраченого Бреста хоча б на папері. Довгий час вона фактично була у статусі дисидента. Її звільняли з праці, а звернення ігнорували. Але тепер ситуація поступово змінюється. Міська влада почала запрошувати її до співпраці, погодилися на розробку концепції та проєкту регенерації старого міста, адаптації оновлених будинків для сучасних потреб, повернення міського життя на терени, не зайняті меморіалом Бреської фортеці.
У 90-ті роки ми навіть не мріяли. Наразі обговорюється, що кожна з епох, яку пережило наше місто протягом тисячі років історії, має бути відображена та має приваблювати людей. Це, звичайно, великий поступ.
Величне старе місто Бреста за взірцем повоєнної Варшави швидко відбудувати не вдасться. Але декотрі об'єкти спадщини можна відновити, а також повернути у місто колишні елементи планування – вулиці, побудувавши на них нові потрібні містянам доми. Це і є регенерація, про яку каже пані Лавровська, і яка використовується не тільки у Бресті, але і в інших старовинних містах Білорусі.
Помінялися підходи. Тепер є таке перспективне бачення. Є вже не окреме ставлення до якогось пам'ятника, а до всієї території. Запроваджується таке поняття, як охорона території. На жаль, виконується це важко, але розуміння цього є, і в нашому випадку це рух вперед.
У Білорусі є кілька непоганих прикладів відновлення старовинних замків. Зокрема, відбудовані замкові комплекси у Мирі та Нясвіжі внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тепер відновлюються монастир у Березі, палаци у Косово та Ружанах. Хоча у пані Лавровської, як і у багатьох інших фахівців, є багато питань щодо якості реставрації та відновлення об'єктів архітектурної спадщини, але це рух у правильному напрямку, каже вона.
Ми вже зрозуміли, що маємо велику потребу у відновленні наших історичних пам'яток, спадщини, що виховується пошана до них. А друге питання – як зробити так, щоб задіяти нашу економіку, щоб це було не тільки естетичною потребою, але щоб це було і економічно обґрунтовано. Ми маємо думати про реальні речі.
Головне, що відновляються не лише пам'ятки, а й свідомість людей, їх ставлення до спадщини, а відновлені об'єкти вже працюють на економіку, приваблюють туристів. Пані Лавровська закликає білорусів готуватися до часів, коли Білорусь більше інтегрується до Європи, коли буде більш сприятливий візовий режим і треба буде дбати, що було що показати іноземним туристам. Але треба розуміти, що Білорусь – економічно небагата країна з дуже великою кількістю занедбаних пам'яток, усе і відразу відновити не може. До позитиву пані Лавровська відносить те, що білоруські фахівці беруть на озброєння сучасний європейський досвід реставрації пам'яток архітектури, особливо польський, литовський та український, оскільки Білорусь, Україна та Польща довгий час були у одній державі і жили не тільки за одними законами, а й за однаковими архітектурними стилями. В Білорусі та Україні вирішують дуже близькі проблеми у справі збереження пам'яток історії та культури, каже доктор Лавровська.
Одна з проблем,
яку ми добре відстежуємо, це руйнація історичних пам'яток, проблема їхнього використання. Співробітництво між науковими колами Білорусі та України активне та плідне. Нам також потрібна співпраця у підготовці фахівців, і це вже є. І нам і в Україні не вдається переламати підходи в управлінні територій, яке залежить від капіталу та інвестицій, які вирішують все. Історична спадщина в таких умовах сильно потерпає.
Те, що в Білорусі відновлюють замки та палаци часів Великого князівства Литовського та Речі Посполітої, викликає обурення деяких шовіністичних кіл у Росії. Сайт «Русские.org» навіть назвав оновлені білоруські замки «насінням ворожості», а саму програму «Замки Білорусі» – антиросійською. Цитую. У Білорусі прийнята урядова держпрограма «Замки Білорусі». за рахунок бюджету якої активно відновлюються маєтки польсько-литовської шляхти, що позиціонується Держагітпропом пострадянської республіки як білоруська шляхта. Також повсюдно встановлюються пам'ятники представникам литовської і польської знаті. Кінець цитати. Ірина Лавровська каже, що деякі росіяни хотіли б, щоб у Білорусі шанували лише пам'ятки періоду Російської імперії та СРСР.
Але домінанти нашої історичної спадщини були збудовані за часів приналежності Білорусі до європейського простору. Це неможливо змінити. І ті, хто виступають за «руський мір» там, в Росії, не знають цієї історії, і вона їх лякає. Як це так? Білорусія, а раптом там костели, ратуші і таке інше.
Майбутнє Білорусі у поверненні до європейського культурного простору, переконана Ірина Лавровська. І відновлення історичної спадщини, археологічних пам'яток цьому дуже сприяє.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Може дати українцям відновлення історичних архітектурних пам'яток, нове самоусвідомлення, багато втрачених бюджетних грошей на євроремонт історичних будівель, який досвід у цій царині може передати Європа. Про це говоримо із директором Київської неурядової організації «Центр розвитку демократія через культуру» Олександром Буценком.
Україна наприкінці 2013 року ратифікувала Європейську конвенцію під назвою «Про цінність культурно-історичної спадщини» або конвенція ФАРУ. Згідно з цією конвенцією, кожна країна, кожна громада і кожна людина, яка проживає, вона несе відповідальність за ту культурно-історичну спадщину, яка є на її території. Оскільки це культурно-історична спадщина, вона насамперед робить нас всіх різними і цікавими одне одного на рівні країн, громад і навіть і невеликих груп населення. А з другого боку, це культурно-історична спадщина нас всіх об'єднує, оскільки це справді наш спільний здобуток. І про це йдеться у багатьох планах дій Ради Європи і Європейського Союзу на наступні роки. І 2018 рік це буде присвячене культурно-історичній спадщині, зокрема і архітектурній спадщині в країнах європейських. Наскільки це актуально для України? Це дуже актуально зараз для України, оскільки це дуже важливий ресурс розвитку наших громад і наших міст. І, власне, те, що відбувається зараз в країні, конфлікти, в якій ми стані опинилися, це теж є наслідком того, що ми до кінця не оцінили і нашої спадщини, і нашої культури. І, вочевидь, дуже важливо зараз вкладати кошти у відновлення і архітектурної, і нематеріальної культурної спадщини в Україні, оскільки це наше майбутнє, те, що нас зробить і незалежними, і цікавими для всього світу.
Як можна переконати громаду, якій не вистачає грошей на бібліотеку і клуб, що їй потрібно відновити якусь будівлю, і хто має фінансувати це?
Переконувати – це справа і органів управління, і самих об'єднаних громадян. Якщо не вистачає на бібліотеку і клуб, то про яку вони культуру будуть говорити, про яке минуле і про яке майбутнє. Хто це має робити? Ну, насамперед, це, звичайно, програми, які розвиваються на рівні і міст, починаючи з національного рівня, опускаючись до місцевого рівня. І, власне, головні програми – це познайомити з цінністю культурно-історичної спадщини, коли люди самі відчують, що це, власне, те багатство, які їм треба зберігати. Йдеться не просто зараз вкладання грошей, а збереження. Збереження і використання цієї культурно-історичної спадщини, яка має стати тим інструментом, що дозволить розвиватися громадам, які зараз і в економічному, і в політичному значенні вони дуже бідні. Маючи такі ресурси, як культурно-історична спадщина, це, по-перше, відроджує злагоду в самій громаді, відроджує гордість за місце проживання. І, по-третє, це справді дуже важливий економічний ресурс.
Ті гроші, які були вкладені державою у реставрацію якихось архітектурних пам'яток, не завжди викликають задоволення реставраторів самих і людей, які потім відвідують ці об'єкти. Я маю на увазі багато нарікань на реставрацію палацу Розумовського в Батурині, на внутрішній вигляд Маріїнського палацу, будинку з хімерами у Києві.
Є європейські стандарти і різні підходи. Є реставрування, відновлення цих пам'яток в тому вигляді, в якому вони існували. Є відродження їх, але вже не в такому вигляді, хоч зроблено під цей вигляд. І є просто ремонт. І це залежить від цінності самої пам'ятки і від того, як бачать майбутнє. Тому тут, звичайно, має приймати рішення комісія. І, власне, вже потім, як сприймають її громада, це також показує, чи було правильне рішення громади. І можна казати про будь-які підходи до відновлення Золотоверхового Михайлівського собору в Києві, Батурінського палацу, як ви згадали. Але це було прийнято таке рішення, що все саме в такому вигляді вона має зараз цінність і буде мати цінність для нащадків.
Який досвід європейського відновлення архітектурних пам'яток ми могли зараз уже втілити в Україні так, щоб це і приносило користь громаді, і викликало додатковий інтерес для того, щоб інші люди могли з інших куточків України поїхати подивитися, дізнатися щось про історію України, про самих себе?
Є світова організація, яка об'єднує міста світової культурної спадщини. Європейський центр, він розташований в місті Регенсбург в Німеччині. Ця організація має дуже гарний досвід відновлення культурно-історичної спадщини на користь громади і на те, щоб зробити міста дуже привабливими для туристів. Ця організація, вона є партнером проекту, який називається «Відродження історичних міст» або «Стратегія з відродження цих міст», яка формується під впливом поглядів громади. Проект, який зараз здійснює Рада Європи і Європейський Союз в країнах Східного партнерства. Зокрема, і в Україні це передання досвіду кращих міст до організації культурно-історичної спадщини і також спроба визначити цінність архітектурної спадщини в пілотних містах, зробити це моделлю для інших міст або зробити уроками, що треба робити, чого треба уникати, і тоді поширювати цей досвід. Цей проєкт, який здійснюється в Грузії, в Вірменії, Молдові і Білорусі, може бути дуже цікавим прикладом для інших міст. І вже наступного року, на початку наступного року, будуть перші результати, як міста оцінили свої можливості і як вони розробили проєктні або інвестиційні пропозиції для того, щоб відроджувати свої культурно-історичні цінності.
Дякую, пане Буценко. Нагадаю, що із директором Центру розвитку «Демократія через культуру» Олександром Буценком ми говорили про те, як українці мають відновлювати історичні архітектурні пам'ятки і для чого це потрібно Європі. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha.